Milí bratři a sestry, dovolte mi se teď krátce zamyslet nad tématem svoboda. Je to hodně obsáhlé téma, ale já bych se podíval na toto z pohledu duchovního, to teologického a potom z pohledu společenského a z pohledu svobody ke službě. Svobodu můžeme charakterizovat jako možnost nebo schopnost volit, rozhodovat se, a s tím je spojeno i to, že za toto rozhodnutí neseme nějakou přiměřenou odpovědnost. A nebo ještě jsem našel jednu definici, že je to jakýsi prostor možností volby, v jehož rámci může člověk rozhodovat sám o sobě, ze sebe sama. A to znamená, chceme-li nějak změřit míru svobody, tak musíme znát některé parametry, a to, jak velký je ten prostor, v jehož rámci se můžeme rozhodovat. Existuje řada omezení, někdy ty možnosti jsou velmi zúžené, když nás někdo přepadne a řekne peníze nebo život, tak asi chápeme, že to není úplně svobodná volba. Můžeme podléhat někdy iluzím svobody a že se všechno tváří, jako že svoboda je. Máme zkušenosti, my starší, nebo od z doby minulé, že se vytvářela iluze svobody, ale když člověk začal dělat něco trochu jinak, tak bylo zlé. Stačilo, když se trošku jinak oblíkl nebo učesal nebo nějak vyčníval, tak to hned bylo podezřelý. A ještě je tam jakýsi stupeň relativity, že někdy my si myslíme, že o něčem rozhodujeme, ale ve skutečnosti o tom vlastně vůbec nerozhodujeme, že je to rozhodnutý někým jiným někde jinde. Takže toto všechno určuje ten prostor. A ten druhý parametr je ta naše schopnost. To znamená, jestli my jsme vůbec schopni se nějak rozhodnout a jestli jsme schopni nést za toto rozhodnutí odpovědnost. Tak to je takový úvod v tom smyslu, já se k tomu budu postupně vracet, aby jsme věděli, jak tento pojem lze definovat a jak se v něm pohybovat, jak na něho nahlížet. Podívejme se tedy do Božího slova a začnu se epištolou Galackým, 5. kapitola, 13. verš. Galackým 5.13. Vy jste byli povoláni ke svobodě, bratři. Jen nemějte svobodu za příležitost k prosazování sebe, ale služte v lásce druhým. Pokud se podíváme obecně na Boží záměr s člověkem, tak můžeme říct, že Bůh stvořil člověka jako svobodnou bytost. Můžeme polemizovat, jak velký prostor dal člověku k rozhodování. Tím se teď nechci zabývat, do jaké míry vlastně rozhodnutí člověka může ovlivňovat dějiny nebo ne. Ale nepochybně rozhodnutí člověka nebo naše rozhodnutí mají dopad minimálně na naše vlastní životy. Přečtu z páté knihy Mojžíšovi 30. kapitoly, Deuteronomium 30, 15 až 20. Hleď, předložil jsem ti dnes život a dobro i smrt a zlo. Když ti dnes přikazuji, abys miloval Hospodina svého Boha, chodil po jeho cestách a dbal na jeho přikázání, nařízení a právní ustanovení, pak budeš žít a rozmnožíš se. Hospodin, tvůj Bůh, ti bude žehnat v zemi, kterou přicházíš obsadit. Jestliže se však tvé srdce odvrátí a nebudeš poslouchat, ale dáš se svést a budeš se klanět jiným bohům a sloužit jim, oznamuji vám dnes, že úplně zaniknete. Nebudete dlouho živi v zemi, kam přicházíš přes Jordán, aby si obsadil. Dovolávám se dnes proti vám svědectví nebes i země. Předložil jsem ti život i smrt, požehnání i zlořečení. Vyvol si tedy život, abys byl živ, ty i tvé potomstvo, a miloval Hospodina svého Boha, poslouchal ho a přimkl se k němu. Na něm závisí tvůj život a délka tvých dnů, abys mohl sídlit v zemi, o které přísahal Hospodin tvým otcům, Abrahamovi, Izákovi a Jákobovi, že jim ji dá. Takže to je další příklad toho, jakou Bůh dává volbu nebo prostor volby člověku. Bůh poctivě stanovil pravidla pro to, když nám vymezil to pole pro rozhodování, tak jasně řekl, co se stane, když to splníme, a co se stane, když budeme dělat něco jiného. A není to jenom o tom, že bychom se mohli rozhodovat mezi v uvozovkách zvolit si způsob smrti, ale je to volba mezi životem a smrtí. To, co mě znovu zaujalo na božím přístupu k člověku, je to, jakou má pro Boha cenu svoboda. Tou cenou je život jeho syna. Kdyby Bůh omezil člověka v té možnosti rozhodovat, tak by si mohl tuto oběť klidně ušetřit, protože by nás stvořil jako poslušné a loajální bytosti. Problém nastal tehdy, když my jako lidé jsme v důsledku svých špatných rozhodnutí se zřekli této svobody a podle zákona, že odplata za hřích je smrt, jsme se prakticky odsoudili k smrti. Nebylo to tedy v důsledku toho, že bychom neměli tu volbu, ale v důsledku své neschopnosti rozhodnout se správně. Což mělo tedy za důsledek tady to odloučení od Boha a tedy tu duchovní smrt. A teď přichází Bůh s novým řešením. Bůh věděl, jak se člověk rozhodne, a to řešení nespočívalo v nějakém druhém pokusu. Když se podíváme na potopu, tak by to tak mohlo trochu vypadat, ale nabídl člověku řešení jiné. A to takové, aniž by popřel svůj charakter a aniž by cokoliv změnil na požadavcích, co od člověka očekává. Tím řešením, jak víme, je zástupná oběť Pána Ježíše Krista, která vzala tady ty důsledky toho špatného rozhodnutí, které nesl Pán Ježíš Kristus na kříži. Člověk, který stojí opět před volbou a může se rozhodnout buď to přijmout milost nebo nepřijmout milost. A přečtu z Římanům 7. kapitoly, 5. a 6. verš. Když jsme byli v moci hříchu, působili v nás vášně podněcovaným zákonem a nesli ovoce smrti. Nyní, když jsme zemřeli tomu, čím jsme byli spoutáni, byli jsme zproštěni zákona, takže sloužíme Bohu v novém životě ducha, ne pod starou literou zákona. A ještě tady mám jeden verš, 2. Korinským 3.17, jenom krátký. Duch je tím pánem, kde je duch páně, tam je svoboda. A z tohoto mě vyplynula jedna zajímavá zákonitost, že jedinou možností, jak zůstat svobodnými, je činit dobrá rozhodnutí, tedy přijetí té milosti, protože tím špatným rozhodnutím se sami té svobody zbavujeme, protože se stáváme otroky hříchu. A ta situace už je trošku jinde, než úplně na začátku, že představa jakési absolutní svobody je vlastně iluze. My jediná šance, jak se můžeme dostat z toho otroctví, je přijmout tu milost. A prakticky jiná možnost neexistuje. A možná k tomu trošku pasuje i ten verš z Matouše, že nikdo nemůže sloužit dvěma pánům. Neboť jednou bude nenávidět a druhého milovat. K jednomu se přidá, druhým pohrdne. A když mluvíme o svobodě, tak často narážíme na pojem zákon nebo pravidla. A na první pohled se může zdát, že tyto pravidla jaksi omezují náš prostor pro naše rozhodnutí, ale opak je pravdou, protože právě ty pravidla nám můžou být pomůckou k tomu, abychom se správně rozhodli. Já ještě přečtu, budu pokračovat v té Římanům 7. kapitole od 14. verše, takový trošku složitější úsek. Víme, že zákon je svatý. Já však jsem hříšný, hříchu zaprodán. Nepoznávám se ve svých skutcích, vždyť nedělám to, co chci, nýbrž to, co nenávidím. Jestliže však to, co dělám, je proti mé vůli, pak souhlasím se zákonem a uznávám, že je dobrý. Pak to vlastně nejsem já, kdo jedná špatně, ale hřích, který je ve mně. Vím totiž, že ve mně, to jest v mé lidské přirozenosti, nepřebývá dobro. Chtít dobro to dokážu, ale vykonat už ne. Vždyť nečiním dobro, které chci, nýbrž zlo, které nechci. Jestliže však činím to, co nechci, nedělám to já, ale hřích, který ve mně přebývá. Objevuje tedy nový takový zákon. Když chci činit dobro, mám v dosahu jen zlo. Ve své nejvnitřnější bytosti s radostí souhlasím se zákonem Božím. Když však mám jednat, pozoruji, že jiný zákon vede boj proti zákonu, kterému se podřizuje má mysl, a činí mě zajatcem zákona hříchu, kterému se podřizují mé údy. Jak ubohý jsem to člověk, kdo mě vysvobodí z tohoto těla smrti. Jedině Bohu buď dík skrze Ježíše Krista, Pána našeho. A tak tentýž já sloužím svou myslí zákonu Božímu, ale svým jednáním zákonu hříchu. co vlastně Pavel sděluje tady v tomto úseku. A zaprvé říká, že zákon je dobrý. Možná někdy máme takový zjednodušený pohled, že jsme byli vysvobozeni ze zákona, takže zákon zavrhneme a jsme pod milostí. Ale je dobré vědět, že Boží zákon je dobrý. Že to, co Bůh stanovil člověku, aby dělal, je platné a správné. Že nejsme podrobeni důsledkům toho, to už je druhá věc. Tak za druhé, z toho vyplývá, že my nejsme schopni tento zákon dodržet. A za třetí, v důsledku tohoto nedodržení nebo porušení zákona jsem podroben hříchu a proto nejsem schopen činit zlo, dobro a zůstává tedy jen u toho chtění. A chybí ta schopnost. A o co jsem chtěl vyjádřit, je to srovnání toho, té situace vlastně při stvoření a té situace, v jaké jsme nyní teď. Úplně hypoteticky, kdyby člověk nikdy nezřešil, tak je v jiné situaci, než jsme my, protože by prokázal schopnost, že je schopen rozhodovat se dobře. To tak se nestalo, člověk tuto schopnost neprokázal a tím pádem už je podroben hříchu a teď jediná cesta ven je skrze Boží milost. Ale ta svoboda, my už tím hříchem jsme svázáni, žijeme tady ve svých tělích a ta svoboda už může být jenom odrazem toho, co nám dává Bůh. A já se tímto vrátím k té epištole Galackým, 5. kapitole, kde je to velmi dobře vystiženo od toho 13. verše. Vy jste byli povoláni ke svobodě, bratři, jen nemějte svobodu za příležitost k prosazování sebe, ale služte v lásce jedním druhým. Vždyť celý zákon je zhrnut v jednom slově. Milovati budeš bližního svého jako sebe samého. Jestliže však jeden druhého koušete a požíráte, dejte si pozor, abyste se navzájem nezahubili. Chci říci, žijte z moci Božího ducha a nepodlehnete tomu, k čemu vás táhne vaše přirozenost. Touhy lidské přirozenosti směřují proti duchu Božímu a Boží duch proti nim. Jde tu o naprostý protiklad, takže děláte to, co nechcete. Dáte-li však se vést Božím duchem, nejste už pod zákonem. Skutky lidské svévole jsou zřejmé. Necudnost, nečistota, bezuznost, modlářství, čarodejnictví, rozbroje, hádky, žárlivost, vášeň, podlost, rozpory, rozkoly, závist, opilství, nestřídmost a podobné věci. Řekl jsem už dříve a říkám znovu, že ti, kteří takové věci dělají, nebudou mít podíl na království Božím. Ovoce Božího ducha je však láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání. Proti tomu se zákon neobrací. Ti, kteří náleží Kristu Ježíši, ukřižovali sami sebe se svými vášněmi a sklony. Jsme-li živi Božím duchem, dejme se duchem také řídit. Nehledejme prázdnou slávu, nebuďme jeden k druhému vyzývaví, nezáviďme jeden druhému. Takže tímto bych uzavřel takovou tu první část, že tímto bych jejíž závěrem by mělo být to vědomí, že jedině přijetím Boží milosti a životem v duchu můžeme žít svobodný život. Ono to má své důsledky, které jsme si tady četli, anebo projevy, to je ovoce ducha, které bychom měli nést, pokud to tak se v našich životech stalo. A druhá věc, že jsme získali jakási obdarování, a k tomu se dostanu za chvíli, které bychom měli používat. Pokud se podíváme na svobodu z toho našeho, řekněme, fyzického pohledu, nebo z toho, jak prožíváme svobodu v našich životech, anebo jak ji prožívalo lidstvo od vždy, taky v Biblii je v řadě nařízení a těch zákonech řeč o svobodě, kdy člověk získá svobodu. Nebylo tomu vždy jak dnes, že to bylo téměř samozřejmé být svobodný. Spíše naopak, bylo téměř běžné, že lidi byli zotročováni. A stejně jak platilo tehdy zákon oko za oko, zub za zub, tak stejně platilo, když někdo ublížil svému otrokovi, tak a vytloukl mu oko nebo zub, tak tou protihodnotou byla svoboda, že ho musel propustit. Velice úžasným a obdivuhodným ustanovením je takzvané milostivé léto, kdy Hospodin přikazuje svému národu každý sedmý rok neobdělávat půdu a z toho, co na tom vyroste, aby měli užitek ti chudí. Potom po sedmi letých období, po 50 letech se propouštělo na svobodu, odpouštěly se dluhy a to, co je úžasné na tom ustanovení, je, že vlastně se nezadlužovali do nekonečná generace a každý měl šanci na svobodný život prakticky. To by možná byl námět i v dnešní situaci, že ty začarované kruhy dluhů by se možná takto dali vyřešit. Boží slovo nějak se nespírá jakýmsi státním zřízením a politickým ustanovením, spíše klade důraz na jiné hodnoty, na vyšší hodnoty a prakticky svoboda lze prosazovat v jakémkoliv systému, anebo ty hodnoty, na které klade důraz Boží slovo. Pán Ježíš jasně říká, když ho pokoušeli, jestli se mají platit daně, tak ano, plaťte daně. A apoštol Petr taky říká, buďte podáni státní moci. Takže Bible nás nevyzývá k činění nějakých převratů, ale spíše umět prosazovat to, co je důležité v situaci, v jaké jsme. Svoboda byla od pradávna, asi nenajdeme společnost, kde by svoboda nebyla ceněna a kde vlastně jedním z nejhorších trestů je zbavení té svobody. Co nás může zbavovat svobody? Když jsem nad tím přemýšlel, tak jsem zjistil, že to souvisí s lidskými potřebami. Když něco postrádáme, tak jsme na tom závislí a ve prospěch toho, co postrádáme, jsme ochotni se zbavit svobody. A například, když jsme závislí na něčí péči, tak ležíme někde dobrovolně, chodíme do práce, abychom si vydělali peníze dobrovolně, necháme se prohlížet rentgenama, aby v letadle jsme byli bezpeční a podobně. Už málo času, nevím, jestli se dostanu k té službě. Jenom poznámka, ještě kromě těch objektivních potřeb si samozřejmě můžeme vytvářet svoje vlastní závislosti, ale kterým pak je naše svoboda omezena, ale to už rozvádět nebudu. Jenom krátce k té službě. Svoboda, a když jsme byli vykoupeni, tak to, co je pro Boha velmi důležité, aby jsme se nejenom rozhodli pro něho, ale aby jsme se mu vydali v tom smyslu, že mu budeme i sloužit svobodně. A ta myšlenka, s kterou jsem se chtěl sdělit, co je ten pojem, to svobodné rozhodnutí pro službu. Co je to svobodná služba? Jestli mám za to, že do služby nelze nikoho nutit, že do služby povolává Bůh a my to buď přijmeme, nebo nepřijmeme. A pro tu službu je skutečně klíčový ten náš vlastní postoj a i to vlastní obdarování, které máme. A není nutné ani žádoucí, aby všichni dělali všechno, aby všichni tady kázali, já se taky vůbec na to necítím, aby všichni pomáhali slabším, aby všichni evangelizovali. Ale aby ta služba mohla být efektivní, tak každý by měl ten svůj dar objevit a využít a naplno. Aby skutečně kázali učitelé, vyučovali učitelé, aby spravovali církev správci, aby ti, co mají empatii a srdce soucítit s trpícími, aby toto skutečně dělali a netlačili se do jiných služeb, kde se vůbec necítí. Teď jsem četl článek V životě víry s jedním kazatelem, nějaký megazbor, tisíce, desetitisíce lidí, obdarovaný člověk, a on tam vyznává, že byl v nemocnici za nějakou slečnou a tak v tom byl tak nesvůj, že ona ho vyhodila a řekla mu, ať pošle někoho, kdo má dar milosrdenství, protože toto vůbec prostě nezvládá. Takže musíme si přiznat i to, co nezvládáme, ale objevovat v sobě to, co zvládáme. Takže omlouvám se za trošku zdržení, jenom velmi krátké zhrnutí. Byli jsme stvořeni jako svobodné bytosti, této jsme se však vlastním rozhodnutím, vlastním hříchem zbavili a druhá šance přišla v podobě Boží milosti, kde tuto svobodu můžeme realizovat jenom prostřednictvím Božího ducha, napojení na Boha. A projevem této nově nabité svobody je ovoce ducha s láskou na prvním místě a odpovědností je pak služba konaná v závislosti na našem obdrženém duchovním daru. Uzavřu jenom veršem s 1. Korinským 9.19. Jsem svoboden ode všech, ale učinil jsem se otrokem všech, abych mnohé získal, říká apoštol Pavel. Amen.